Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 28-iyun, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Barno Anvar kuzatyapti. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Yoshlar telekanali sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalar ochlik aksiyasini davom ettirmoqda.
Va biz ochlikni davom ettiramiz, toki bizni prezident qabul qilmasa-ekan bu aksiyamizni to'xtatmaymiz.
AQSh Davlat departamenti odam savdosiga oid hisobotda O'zbekiston odam savdosi bo'yicha xavotirli davlatlar qatoriga qo'shildi. BBCning Markaziy Osiyo xizmati rahbari, radioning Tojikiston qamoqxonasida saqlanayotgan muxbiri O'rinboy Usmonov bilan uchrashtirildi.
O'rinboy aka bilan suhbat qisqa davom etdi, chunki holati juda og'ir, ya'ni ruhiy holati ancha shikastda.
Tojikistonda o'zbeklar jamiyati qayta faoliyat boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hurmatli prezident, mana shu 20 yillik arafasida mana shu insonlarni qamoqdan chiqarsangiz, bayramga juda katta tuhfa bo'lgan bo'lar edi.
Dasturimiz davomida shuningdek xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Urgut tumani markazidagi buyum bozori buzila boshladi va u yerdagi tadbirkorlar dushanba kundan buyon ko'chirilmoqda. Bu haqda urgutlik savdogarlarning Ozodlikka ma'lum qilishicha, tuman chetida yangi qurilgan bozordan va'da qilingan joy hamma tadbirkorlar uchun ham ajratib berilmagan.
Bitgan joylarini ta'mirlab berdi. Ko'pchilik hali lavka yasab beramiz deb ro'yxatga olib, hali lavka yasagan yo'q, yerlarini tekislab yotibdilar. Tadbirkorlarni o'zlari
deydi urgutlik savdogarlardan biri. 23-iyun kuni tuman markazidagi buyum bozori savdogarlari va omonchilar o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng tuman prokurori savdogarlar bilan muzokara qilib, hammasini joy bilan ta'minlash va'dasi bilan yangi bozorga ko'chishga ko'ndirgan edi. Boshqa tafsilotlar biroz so'ngra dastur davomida, ayni kezda esa 3w.ozodlik.org veb-saytida. Prezident devoni oldida o'tkazilgan ochlik aksiyasi militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgandan so'ng Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ochlikni uyda davom ettirishga qaror qildilar. Jurnalistlar 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasini e'lon qilgan edi. Shundan so'ng Yakkasaroy tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi ularga ma'muriy jazo tayinlagan edi. Jurnalistlar ochlik aksiyasini uyda davom ettirishga qaror qilganini aytmoqdalar.
Hali ham fikrimizdan qaytganimiz yo'q, baribir mana shu barcha nohaqliklarga qarshi e'lon qilgan ochlik aksiyamizni uyda davom ettirishga qaror qildik. O'sha ochlik aksiyamizni uyda davom ettirmoqdamiz,
dedi Malohat Ishonqulova Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, jurnalistlar bu ochlik aksiyasi haqida prezidentga, shahar va tuman hokimligiga, xavfsizlik xizmatlariga hamda sog'liqni saqlash idoralariga rasman maktub yo'llaganini aytmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. AQSh Davlat departamentining jahon mamlakatlarida odam savdosiga oid hisobotida O'zbekiston minimum tamoyillarga to'la amal qilmaydigan va odam savdosi darajasi yuqori qolayotgan davlatlar toifasiga kiritildi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnat qurbonlari bo'layotgan hamda ayollar va bolalar fohishalikka sotib yuborilayotgan mamlakatdir. AQSh hukumat tomonidan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalari boshqaruv kengashi BBC federal agentligi BBC o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonovning ozod etilishi so'ralgan talablarni quvvatlashini bildirdi. Agentlik rahbari Walter Isakson Usmonovning Hizbut tahririga oid xabarlari xuddi boshqa materiallar kabi jurnalistika edi, jinoyat emas deb bayonot berdi. Shuningdek, xalqaro bo'hronlarni oldini olish guruhi ham Usmonovning hibsga olingani Tojikistonning xorijiy hamkorlari va dunyo ahliga salbiy ishoratlar berayotganini aytib bayonot tarqatdi. Bunga qadar O'rinboy Usmonovdan Hizbut tahrirga a'zolikdagi ayblov olib tashlangani xabar qilingan edi. Advokat Fayzinso Vohidovaga ko'ra, so'nggi bir hafta mobaynida olib borilgan tergov chog'ida jurnalist O'rinboy Usmonovning Hizbut tahrirga a'zoligini tasdiqlovchi birorta ham dalil topilmagan. Shuni nazarga olgan holda Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan Hizbut tahrirga a'zolik aybi olib tashlandi deb to'la ishonch bilan ayta olamiz, degan edi advokat Fayzinso Vohidova. Shunga qaramay, BBC muxbiri mazkur partiya faoliyati haqida huquq tartibot idoralarini xabardor qilmaganlik aybi bilan Xo'jand hibsxonasida qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa e'tiboringizga ba'zi muhim xalqaro yangiliklarni havola qilamiz. Gretsiyada boshlangan 48 soatlik ish tashlash tadbiri kunning yarmiga kelib zo'ravonlik harakatlari va politsiya bilan to'qnashuvlarga ulanib ketdi. Dunyoning yetakchi axborot agentliklari berayotgan xabarlarga ko'ra, ish tashlash munosabati bilan Afina ko'chalariga chiqqan minglab namoyishchilardan ayrimlari tinchlikni saqlab turgan politsiya xodimlariga qarata tosh va shisha uloqtirishni boshlagan. So'ngra politsiya va xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi yosh ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Gretsiya bo'ylab ish tashlashga chiqqan aholi vakillari ishsizlik ko'rsatkichi 16% dan oshib ketgan mamlakatda byudjet xarajatini yana 28 milliard yevroga qisqartirish haqidagi hukumat rejasiga norozilik bildirmoqda. Byudjetni keskin qisqartirish evaziga Gretsiya iqtisodini qutqarishga qaratilgan dastur esa chorshanba kuni Gretsiya parlamentida ovozga qo'yiladi. Afg'oniston Markaziy banki rahbari mamlakatdagi taniqli shaxslar daxldor bo'lgan korrupsiya bo'yicha tekshiruvlari bois iste'fo berishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Abdul Qodir Fitrat o'z qarorini AQShga safari chog'ida bildirdi. Vashingtondagi mehmonxonadan turib Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Fitrat hayotiga kim tomonidan tahdid solingani haqida ochiq gapira olmasligini aytdi.
Well, I cannot be specific, but
men bu masalada ochiq-oydin gapira olmayman, ammo ishonchli manbalardan olingan ishonchli axborotlardan mening hayotimga katta xatar borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari bir vaqtlar men bu masalani parlamentda ko'targanimda, parlament a'zolari ham kelgusi hayotimga o'zim xavf solishim mumkinligidan xavotir bildirgan edi, dedi Afg'oniston Markaziy bankining endilikda sobiq rahbari. Bu bank Afg'onistonda Kobul bank yarim milliard dollarga yaqin pulni Afg'oniston rasmiylari, xususan prezident Karzayning qarindoshlariga noqonuniy ravishda bergan haqidagi ayblovlar paydo bo'lganidan so'ng Afg'oniston markaziy bankining endilikdagi sobiq rahbari Abdul Qodir Fitrat ushbu ayblovlar yuzasidan tekshiruv boshlagan edi. Bugun Rossiyadan Belarusga uzatilayotgan elektr energiyasi ta'minoti uzilishi mumkin. Rossiyaning Belarusga energiya yetkazib beradigan Interrao shirkati matbuot vakili Anton Nazarovga ko'ra, Belarus energiya uchun yana qarzlarini to'la olmagani bunga sabab bo'lmoqda. Biz elektr energiyasini Belarusga yetkazishni 29 iyundan boshlab uzishni rejalashtirganmiz, ammo shunga qaramay biz ishchil muloqotdamiz va qarz muvofiqlashtirilishi bilan ta'minotni darhol tiklaymiz, dedi Anton Nazarov. Shu oy avvalda shirkat elektr ta'minoti hajmini kamaytirgan va Minskga qarz to'lash uchun berilgan muddatni uzaytirgan edi. Ammo iqtisodiy qiyinchilik bois Belarus qarzni uzaytirilgan muddat ichida ham to'lay olmadi. Xabarlarga ko'ra, qarz miqdori 21 million AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil qilmoqda. 28-iyun kuni Qozog'istonda Islom konferensiyasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining 38-chi sessiyasi ish boshladi. Ushbu yig'ilishda qabul qilingan ilk jiddiy qaror tashkilot nomini Islom hamkorligi tashkiloti degan nomga o'zgartirish haqidagi qaror bo'ldi. Sessiya avvalida so'zlagan bosh kotib Akmaliddin Ehson o'g'li tashkilot Tunis va Misrda bo'lgan demokratik o'zgarishlarni olqishlashini ma'lum qildi. Shundan so'ng Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bir necha jiddiy taklif, jumladan tashkilot vakillarining katta 20lik sammitlarda ishtirok etish haqidagi taklifni o'rtaga tashladi. Endilikda Islom hamkorligi tashkiloti deb nomlanayotgan sobiq Islom konferensiyasi tashkiloti dunyo ahlining 1 milliard 200 million aholisi istiqomat qiladigan 57 davlat a'zo bo'lgan yirik rasmiy islomiy tashkilotlardan biri hisoblanadi.
Rahmat, Barno. Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. E'tiboringizga havola qilinayotgan xabarlar va lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni sahifamizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Yoshlar telekanali sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar ochlik aksiyasini davom ettirmoqda. AQSh davlat departamenti odam savdosiga oid hisobotda O'zbekistonni odam savdosi bo'yicha xavotirli davlatlar qatoriga qo'shdi. BBCning Markaziy Osiyo xizmati rahbari, radioning Tojikiston qamoqxonasi saqlanayotgan muxbiri O'rinboy Usmonov bilan yuzlashtirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ochlik aksiyasini uyda davom ettirishga qaror qildilar. Jurnalistlar 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldiga chiqib ochlik e'lon qilgan va oradan 2 daqiqa o'tmay ular fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari tomonidan ushlanib olib ketilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur tanishtiradi.
27-iyun kuni prezident devoni oldida o'tkazgan noqonuniy ochlik aksiyasi uchun Yakkasaroy tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovaga ma'muriy jazo tayinlagan edi. Ular eng kam ish haqining 60 baravari darajasida jarimaga tortildi. Biroq jurnalistlar ochlik aksiyasini uyda davom ettirishga qaror qildi. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, ular bu haqda yana prezidentga, shahar va tuman hokimligiga, xavfsizlik xizmatlariga va sog'liqni saqlash idoralariga, shuningdek, xalqaro tashkilotlarga rasmiy maktub yo'llagan.
Demak, biz bir narsaga aniq bo'ldik. Garchi komissiyamizda bitir etilgan bo'lsa-da, hukumat binosining oldiga borib, prezidentni qabuliga kirishni istab, ochlik e'lon qilib turish jinoyat ekanda, qaysi yo'llar bilan jinoyatchiga chiqarishar ekan. Shunday ekan, biz haliyam fikrimizdan qaytganimiz yo'q. Rahbariyatning bunday bizga nisbatan qilgan nomardligi bizni kuchimizga kuch qo'shishga, ruhimizni sindirishga moyillik berganimiz yo'q va baribir mana shu barcha nohaqliklarga qarshi e'lon qilgan ochlik aksiyamizni uyda davom ettirishga qaror qildik. Kecha o'zi soat 7-8larda o'sha suddan, ichki ishlardan xalos bo'lib uyga keldik. Mana hamon o'sha ochlik aksiyamizni uyda davom ettirmoqdamiz,
dedi Malohat Ishonqulova. Jurnalist Saodat Omonova yaqin bir yildan buyon davom etib kelayotgan bu ziddiyatlardan oshqozon yarasi kasalligini orttirganini aytar ekan, haqiqatni tiklash uchun sog'lig'ini ham ayamasligini ta'kidlaydi.
Bizni dushmanga aylantirib qo'yishganda, bizni xalq dushmaniga aylantirib qo'yishgan, biz o'z nomimizni oqlashimiz kerak. Men o'tgan yili 23 avgustdan beri baribir o'zi bo'lmaydi-da bunday kuchlarga qarshi chiqishni o'zi bo'lmaydi. Asabdan siqilib, yaza bo'lib qolganman. Shu bilib turib o'zimni hayotimga katta xavf, shu ochlik o'zimni hayotimga katta xavf solishini bilib turib ham oxirigacha borishga qaror qildik-da, chunki biz o'z nomimizni oqlashimiz kerak. Bizni o'sha Abduqahhor Ismoilov yana o'sha chiqqan maqolalari, nimalari, bular hammasi uyushtirilgan narsa. Bularning barchasi bizni yanada qoralashdan iboratdi. Axir o'sha kimsan prezident zo'ridagi xavfli kengashda ishlagan va juda bir katta kuchga ega bo'lgan Alisher Xo'jayevga qarshi chiqdik. Ham bir SNDni xodimi. Ular ham bizni xuddi biz xalq dushmanidek ta'qib qilishdi. Protestdan chiqarib yuborishdi. Toshkentdan chiqarib yuborganday bo'lishdi, badara qilgandek bo'lishdi o'z viloyatimizga. Va biz ochlikni davom ettiramiz, toki bizni prezident qabul qilmasa-da, bu aksiyamizni to'xtatmaymiz,
dedi Saodat Omonova. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan so'ng 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar.
Demak, Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ochlik aksiyasini uyda davom ettirishga qaror qilganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana O'zbekistonga oid yangiliklar bilan davom etadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani markazidagi yangi buyum bozori, Halim aka bozori va yana 10 kichik bozorlar yangi bozorga ko'chirildi. Yangi bozorda hammaga yetarli savdo nuqtalari tashkil qilinmaganligi bois tadbirkorlarning o'zlari vaqtinchalik savdo rastalari qurmoqdalar. Ilgari xabar berganimizdek, 23-iyun kuni omonchilar yordamida militsiya xodimlari Urgut markazidagi buyum bozoridagi tadbirkorlarni majburan ko'chirmoqchi bo'lgan, natijada ikki tomon o'rtasida janjal kelib chiqqan edi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
28-iyun kuni Urgut tumani markaziy bozoridagi tadbirkorlardan biriga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakdan taraqa-turuq sadolar kela boshladi.
Bozor ha, buzilyapti. Eski bozor, eski bozorda odamlar o'zi qurgan narsalarni buzib olib ketyapti.
dedi o'zini Iskandar deb tanishtirgan savdogar. Iskandarning aytishicha bozor buzilishi dushanba kunidan boshlangan, yakshanba kuni esa savdogarlar ko'cha boshlagan. 23-iyun kuni savdogarlar va omonchilar o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng tuman prokurori va savdogarlar vakillari orasida o'tkazilgan muzokarada tadbirkorlarning yangi bozorga ko'chishiga kelishilgan edi. Seshanba kuni yangi bozordan joy olgan, ismi sir tutilishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, tuman prokurori o'z va'dasida turgan va ularga yangi bozordan joy berilgan.
Berildi, hammaga joy tarqatib, yakunni qilib, o'zchasini joylar tarqatib berishdi.
De joylaring tayyorlangan joylarmi yoki alish narsa yo'qmi? O'zlaring nimalarni quryapsizlar?
Mana joyda hozir, endi hozir. Hozir o'sha do'konlarimiz bitgan do'konlar. Do'konlar bitgan, endi o'sha joyda hozir mana hozir o'sha naqa balalarga, o'sha odamlarga bo'lishib berib, risk o'zi, keyin unaqa qilib beradi, o'sha projektini beradi, risk qurishadi.
Endi shu aytilyaptimi, o'sha joy keyin sotiladimi, pulini berasizlarmi yoki?
Yo'q, endi u hali noma'lum endi. Hozir shu endi o'sha joylardagi unaqalarga joy berishayapti. Bozorga savdo qilayotganlarga berishayapti.
Sizlarda endi boshqa e'tirozlaring yo'qmi hokimiyatga yoki nimaga bormi?
Yo'q, yaxshi, hammasi yaxshi.
Dedi urgutlik tadbirkor. Biroq ozodlik suhbatlashgan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, yangi bozorda qurilgan do'konlar va rastalar hisobli bo'lib, ularning hammasi allaqachon sotib bo'lingan, yangi ko'chib borgan savdogarlarning aksariyatiga joy berilmagan va ular o'z kuchlari bilan tep-tekis maydondan qo'l bola savdo rastalari qurmoqda.
Ha, ko'chib borganlarga hozir o'sha cho'l joy, dash joydan joy beribdi. $100 $150 berib to'lab joy olibdi ko'p odam. Tuproqda. Ana bexlarga o'sha 16 milliondan do'konlar sotilgan hammasi. Qurilgan, toza akvadukt nimalar qilingan, eshik romlar qilingan. Do'konlar o'sha sotilib bo'lgan.
Ha, tuproqdan degan joyingiz hali hech narsa yo'qmi u yerda?
Hech nima yo'q, odamni prostalarga temirdan ustol yasab etib qo'yapti, ustlarini o'zi chaylacha, paylacha qila olibdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkor. Unga ko'ra oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotiladigan Risolat bozori hozircha ko'chgani yo'q, biroq savdogarlar bozorning buzilishi haqida ogohlantirilgan. Shu bozorda oziq-ovqat mahsulotlari sotadigan Dilora ismli tadbirkor yangi bozordan ular uchun hali joy ajratilmaganini aytdi.
Bordek, hech kim tepkilaring ketsin dedi. Tepkilaring ketsin dedi. Kamon bozorga joy deyaptilarga deyaptilar. Ketasizlar deyapti, ketasizlar, baribir ketasizlar deyapti. Yaqa bo'lsak joy bermayapti.
Qancha odamsizlar, ko'pchilikmisizlar?
Bitta ko'pchilik bizda juda ham ko'p, ha. Guruch bozorlar turibdi, keyin kartishka yozdilar. Ofis daladagi bozorlar hammasi turibdi. Hammaga joy yo'q. Risolat bozori turibdi.
Dedi tadbirkor Dilorom. Ozodlik savdogarlarining bu aytganlariga munosabat olish maqsadida Urgut tumani hokimining o'rinbosari Abdug'affor Madarov bilan telefon orqali bog'landi. Hokim o'rinbosari rulda ekanligini aytib, bir pasdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq bir pasdan keyin ham, bir soatdan keyin ham hokim o'rinbosari go'shakni boshqa ko'tarmadi.
Samarqand viloyatining Urgut tumani markazidagi yangi buyum bozori, Halim aka bozori va yana 10 ta kichik bozorlar yangi bozorga ko'chirildi. Yangi bozorda hammaga yetarli savdo nuqtalari tashkil qilinmaganligi bois tadbirkorlarning o'zlari vaqtinchalik savdo rastalari qurayotganiga oid lavha edi. Dasturimiz e'lonidan keyin davom etadi.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Axborot olamida qandaydir devor o'rnatish, o'z qobig'iga o'ralib, mahdudlikka yuz tutish yo'li bizga aslo ma'qul emas. Bu chiroyli gapni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomidan 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tantanali yig'ilishda Prezident Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirdi. Prezident nomidan o'qib eshittirilgan tabriknomani Sarvar Usmon hijjalab o'qib chiqdi.
O'zbekiston Prezidentining matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga tabrigida yangi gap deyarli yo'q. Tabrik matni ba'zi abzatslari qanday yakunlanganiga e'tibor bering. Millionlab yurtdoshlarimiz, butun xalqimiz yaxshi anglaydi. Ortiqcha gapirishga hojat yo'q deb o'ylayman. Zaruratga aylanib borayotganini barchamiz chuqur anglab olmoqdamiz. Matbuot jamoatchiligi juda yaxshi anglab, sezib turibdi. hayotning o'zi taqozo etmoqda. O'zining amaliy ijrosini kutib turibdi. Prezident tabriknomasi matni ba'zi abzatslarining yakunlari bilan tanishtiryapman. Katta ta'sir ko'rsatishi shubhasizdir. Hali ko'p ish qilishimiz kerak. Barchamiz yaxshi tushunamiz. Ortiqcha gapirishga zarurat yo'q deb o'ylayman. Tushuntirib berishga hech qanday hojat yo'q. Ahamiyati borligini hech kim inkor eta olmaydi. Bas, tushuntirib berishga hech qanday hojat yo'q ekan, ahamiyati borligini hech kim inkor eta olmas ekan, nima qilardi Xayriddin Sultonov o'zini qiynab? O'zini qiynab prezident nomidan tabrik yozib, o'zini qiynab prezident nomidan uni o'qib, tabriknomada bittagina yangi konkret gap ham bor. Aytilishicha, matbuot tarqatuvchi tashkilotlar faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ularga yangi imtiyoz va preferensiyalar beriladi. Yangi yildan boshlab ularga soliq yukini kamaytirish bo'yicha imtiyozlar berish rejalashtirilmoqda. O'zbekiston hukumatining bu yo'nalishdagi qarori to'g'risida o'tgan haftada xabar qilgan edikki, shuning uchun bu masalaga alohida to'xtalmoqchi emasmiz. O'zbekiston prezidenti bu yilgi tabrigida ham an'anaga ko'ra jurnalistlarni jur'atsizlikda aybladi. Oldimizda turgan yana bir muhim vazifa borki, u ham bo'lsa, matbuot sohasida hali beri uchrab turadigan o'tkir mavzularni chetlab o'tish, o'zini o'zi nazorat qilish, mansabda o'tirgan kishilarga itoatgo'ylik, kimgadir yomon ko'rinmaslik, voqelikka bir xil yondashuv kabi kamchiliklarni bartaraf etish bilan bog'liqdir. Deb uqtiradi prezident. Nega bunchalik jur'atsizsizlar? Bu savolni respublika miqyosidagi gazetalardan birining muxbiriga berdik. Ismini aytmasligimizni shart qilib qo'ygan jurnalist bunday dedi.
Menimcha jurnalistlar jur'atsiz emas. Bizni o'sha gazetaga qo'l qo'yadigan bosh muharrirlar, bosh muharrir o'rinbosarlari jur'atsiz. Chunki jurnalistlarimiz yozyapti.
Fikriga dalil sifatida suhbatdoshimiz o'zi yozgan bir maqola va uning bosh muharrir stolida qolib ketgani to'g'risida aytib berdi.
Kasb-hunar kolleji bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, endigina hayotga qadam qo'ygan bolalarni orzu-o'ylarini, niyatlarini sindirmaslik uchun men o'sha bitiruvchilarga ish bormi degan ma'noda tuman misolida o'rganib, 2 oy, 3 oy vaqtimni ketkazib rayondagi mavjud kamchiliklarda kasb-hunar kolleji bitiruvchilarini o'zini sohasi bo'yicha ishga joylashayotmayotganini, undan tashqari rayon rahbarlari, o'sha mutasaddi tashkilotlar, masalan, tumandagi mehnat birjasi, o'sha aholini ish bilan ta'minlash markazlari bor-ku. Har bir hokimga ham uchrashib, o'sha tumandagi har bir elektr tarmoqlari korxonasi bilan tumandagi konserva zavodini o'sha rahbarlari bilan, kollej direktorlari bilan, bitiruvchilar bilan uchrashib, endi o'zimni ko'nglimda maqolani talabiga javob beradigan bir tanqidiy maqola yozgandim. Lekin uni o'sha siz aytganimdek, bu endi juda ham qaltis mavzuga qo'l urubsiz, jiddiy, to'g'ri shunaqa muammo bor. Lekin biz buni chiqara olmaymiz deb o'sha narsa stolni ustida qolib ketgan.
Deb esladi, bosh muharrir stolida qolib ketgan maqolalaridan birini respublika miqyosidagi gazetalardan birining muxbiri. E'tibor bering, shu gina gapni aytar ekan muxbir ismini aytmasligimizni so'radi. Demak, O'zbekistonda jurnalist ovozini bo'g'ayotganlar bosh muharrirlar u ularning o'rinbosarlari ekanda. Balki ularni yot unsur deb e'lon qilish kerakdir. Bolshevikcha usullar bilan ularni sinf sifatida tugatish kerakdir. Bosh muharrirlar u ularning o'rinbosarlari sinf sifatida tugatilsa, O'zbekistonda so'z erkin, matbuot erkin bo'lib qoladimi? Bunday bo'lib qolmasligini hamma biladi. Hatto jurnalistlarni tabriklayotgan, ularni yillar davomida jur'atsiz deb kamsitayotgan Karimovning o'zi ham biladi. Yana bir jurnalist, Xalq so'zi gazetasida 96-yilgacha ishlagan hamkasbimiz bilan suhbatda masalani ko'ndalang qo'ydim.
Umuman gaplashmasligingiz ham mumkin-da. Ikkalamizning sharoitimiz ikki xil. Men bemalol matbuotda o'tirib gapiryapman sizga. Siz mamlakatning ichidasiz. Shuning uchun javob bermasiz ham mayli. Qarang, prezident o'zi siyosiy rejimni qattiq qilib, uni gapirmaysan, buni gapirmaysan deb haligi bosh muharrirlari Xayriddin Sultonov orqali boshqa umumiy yaratilgan rejimdan kelib chiqib, o'zi oyoq qo'lini bog'lab qo'yib, og'zini bog'lab qo'yib, yana jur'at yetishmayapti deb har yili boshiga taraxlatib uraverishi to'g'rimi?
Haqiqatan bu savolga javob berishim kerak. Endi men o'zim mana shu yerda chiqarishmayotgan bo'lsa, mana internet degan nashrlar bor ekan, chiqyapman. Ancha ko'p gaplarni aytvoryapman. Perestroyka davrida oddiy bir maqolalar edi bular. Hech kim e'tibor ham qilmas edi o'sha tanqidiy ruxsatga yoziladigan narsalar. Endi keyingi davrda o'sha o'rta bo'g'inam bir vahimani ko'paytirib yubordi shekillida. O'rta bo'g'indagi o'sha Xayriddin Sultonov va o'sha bosh redaktorlar o'zlarini nima deydi? Aylantirib olib, o'rab olib, ixota qilib, u gapni yozma, bu gapni aytma, unday qilma, bunday qilma, faqat maqtov, faqat yaxshi narsalarni ko'rma deb sizning bu savollaringizga javob berish juda qiyinda. Butun vaziyat shunday kelib chiqdi-da, balkim o'zgarib qolar deb umid qilamiz-da, faqat yaxshi bo'lib ketar deb umid qilamiz, boshqa nima qilish mumkin?
Agar ruxsat bersangiz, shu suhbatimizni ba'zi joylardan foydalanaman. Ismingizni aytmayman. Yo'q, aytsangiz aytaveraman.
Endan keskin gap aytmadim shekilli.
Keskin gap aytmadim shekilli. Tajribali jurnalistning og'zidan chiqqan bu gap o'zbek jurnalistining miyasida doim g'imirlab turadigan savoldir. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima yozish mumkin u, nima mumkin emas, muharrirlar, hatto sariq matbuot muharrirlari ham aniq biladi. Taniqli o'zbek qiziqchisi Obid Asomovning kuni kecha Ozodlikka bergan intervyusidan bir parcha eshiting.
100 marta aytdim, haligi Jolte Pressa deydi, Darakchi degan gazeta bor, Subdiyonaga shunaqa telefon qildim. Iltimos, bir kichkina informatsiya berib olinglar, Obid sog' salomat, qamalmagan, yaxshi yuribdi. Men charchadim, hammaga javob berib desam, mumkin emas dedi. Mumkin emas dedi, sizni vadingizni ochib chiqish mumkin emas. Endi mana 1 yildan oshdi, mana televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada ham vadingizdan chiqish mumkin emas ekan.
Obid Asomov edi. Kompyuterning 12-chi o'lchamdagi harflarida 4.5 qog'ozni egallaydigan ulkan tabriknomadagi internet va o'zbek jurnalistlari mavzuidagi gap ham eski gapdir. Bu mavzuga prezident bu gal kengroq to'xtalgani uchun mayli uni yangi gap deb qabul qilamiz va bu mavzuga alohida to'xtalamiz.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomidan 27 iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tantanali yig'ilishda prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'qib eshittirgan tabriknomani hamkasbim Sarvar Usmon hijjalab o'qib chiqdi. Gretsiyada boshlangan 48 soatlik ish tashlash tadbiri kunning yarmiga kelib zo'ravonlik harakatlari va politsiya bilan to'qnashuvlarga ulanib ketdi. Afg'oniston Markaziy banki rahbari mamlakatdagi taniqli shaxslar daxldor bo'lgan korrupsiya bo'yicha tekshiruvlari bois iste'fo berishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Bugun Rossiyada Belarusga uzatilayotgan elektr energiyasi ta'minoti uzilishi mumkin. 28 iyun kuni Qozog'istonda Islom konferensiyasi tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining 38 sessiyasi ish boshladi. Ushbu yig'ilishda qabul qilingan ilk jiddiy qaror tashkilot nomini Islom hamkorligi tashkiloti degan nomga o'zgartirish haqidagi qaror bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 28 iyun Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti jahon mamlakatlarida odam savdosiga oid vaziyat to'g'risida 2010 yil uchun hisobot e'lon qildi. 184 mamlakatdagi vaziyatga baho berilgan hujjatda O'zbekiston odam savdosi darajasi yuqori qolayotgan davlatlar toifasiga kiritilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra O'zbekiston erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnat qurbonlari bo'layotgan hamda ayollar va bolalar fohishalikka sotib yuborilayotgan mamlakatdir. Tirikchilik ilinjida muhojiratga chiqib ketayotgan o'zbek erkaklari Qozog'iston va Rossiyada qurilish, paxta va tamaki yetishtirish va boshqa sohalarda mehnat qilishga majburlanmoqda. Fohishalikka majburlanayotgan o'zbek ayollari va bolalari Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Tailand, Isroil, Malayziya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy, Indoneziyada ko'p uchraydi. Bundan tashqari O'zbekistonning ichida ham odam savdosi qurbonlariga aylanayotganlar ko'p, deyiladi hisobotda. Navbatdagi lavhamiz orqali O'zbekistondagi odam savdosi vaziyatiga bir nazar tashlaymiz. Marhamat tinglang, mikrofon oldida Mehribon.
Xorazmlik Sheyxnazar Hasanov 5 yildirki ukasi Bahodirni qidiradi. Sheyxnazar Hasanovga ko'ra, ukasi 27 yoshli Bahodir Qozog'istonda kimnidir uyida qullikda ishlamoqda.
Aslonan menlarni qarab, ro'zisga bir ko'tma yaqindan bardan 5 yildan topilgan deb chiqdi. Qozog'istonni bir chetratini avvalgi yillar olib qolib, ishlab turgan boshlaram mumkin.
Bahodir Hasanov bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan Xorazmdagi nojot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, Bahodir Qozog'istonning atrof viloyatida qullikda ekani aniqlangan, biroq uni qutqarish imkoni bo'lmayapti. Haytboy Yoqubovga ko'ra, birgina Xorazm viloyatining o'zidan keyingi bir yil ichida 87 odam qullikka tushgani aniqlangan, ularning aksariyati hali ham qullikda qolmoqda.
Hozirgi kunda Rossiya davlatini Volgograd viloyatini o'zida Yakubov Aruz Bayakush degan Ozarbayjon millatiga mansub fuqaroning qo'lida 33 ta xorazmlik borligi aniqlandi. Bu to'g'rida najot tashkiloti o'sha Rossiya Volgograd viloyati bo'yicha ombudsmaniga, huquqni himoya qiluvchi tashkilotlarga, huquq tartibot idoralariga murojaat qildi. Lekin biz hozirgacha mana 30 kun bo'lyapti, birorta bir xabar olganimiz yo'q. Yangarek tumani O'zbekiston ko'chasi 3-uyda yashayotgan Olyapa Sharipova degan bir insondan bizga murojaat bo'lgandi. Shuni 4 ta o'g'li Saidov Norbek qurboni, Saidov Ro'zimboy, Saidov Anvarbek, Qurbonov Murodbeklar Qozog'iston davlatiga ishga ketishgan. Ular qullikka tushib qolgan.
Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari asosan Rossiya va Qozog'istonga qul o'rnida sotilyapti. Ularning aksariyati aldov va tovlamachilik yo'li bilan qullikka sotilgan. O'zbek erkaklari qul o'rnida majburiy mehnatga jalb qilinsa, o'zbek ayollardan jinsiy eksploatatsiya o'rnida foydalanish holatlari kuzatiladi. O'zbekistondagi odam savdosi bo'yicha monitoring olib borayotgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilov mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy sabablar ishsizlik ko'lamining kengligi muammoga sabab bo'layotganini aytadi.
Asl sababi ba'zi mamlakatda hali ham hisobga olinmagan, rasman ro'yxatga olinmagan, lekin juda bir katta miqdorlarga yetishi mumkin bo'lgan ishsizlik ko'lamiga bog'lashi mumkin. Mana shu odam savdosini qurbonlarini sonini ko'pligi muammosi. Ikkinchi darajali sabablarni albatta ko'rsatsak bo'ladi. Masalan, ba'zi bir holatda odam savdosi qurbonlari sifatida tan olinishi mumkin bo'lgan fuqarolarimiz ba'zi holatlarda o'zlari bilib ham turib ketyapti. Bu asosan ko'proq ayollarga bog'liq. Ba'zi bir holatlarda, masalan, ko'proq e'lonlar berib, gazetalarda yoki ko'chalarda turli joylarda e'lonlar berib, ishga taklif qilib, yaxshi-yaxshi mo'maygina pullar va'da qilib, yaxshi sharoitlar va'da qilib olib chiqib ketish holatlari ham bo'ladi. Bu yerda fuqarolarimizning o'zlarini bilimi yetishmasligi, xushyormasligini ko'rsatib o'tishimiz mumkin.
Huquq faollari o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, aksar hollarda o'zbekistonliklar o'z hamyurtlari tomonidan aldov va tovlamachilik yo'li bilan qullikka sotilyapti. Suhrob Ismoilovga ko'ra, odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlarning huquq tartibot idoralarida ham o'z rahnomalari bor.
Bu yerda juda katta sxemada mana shu harakatni amalga oshirayotgan noqonuniy bir guruhlar tuzib, verbovka qilish, bunaqa ayollarni topish, ularni O'zbekistondan chiqib ketish uchun hujjatlarini rasmiylashtirish, O'zbekistondan chiqish vizasi, chet davlatga kirish vizasi, logistika, transport masalalarini yechish, joylarda kutib olish, joy bilan ta'minlash va ishga tushirib yuborish, bularni hammasini boshqaradigan guruh juda ham keng. Avia agentliklarda, bilet sotadigan agentliklarda, tur agentliklarda o'zlarining odamlari bor, shug'ullanadigan va mana shu masalalarni bir tarafi bo'lgan. Keyin pasport sohalarida o'zlarining odamlari bor. Kerak bo'lsa o'sha ichki ishlar xodimlarini orasida ham o'zlarining odamlari bor.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi xodimi Bahrom Hamroyevga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining taxminan 30% odam savdosi qurboni bo'lmoqda. Bahrom Hamroyevga ko'ra, O'zbekiston hukumatining xorijdagi o'z fuqarolari taqdiriga befarqligi o'zbek mardikorlarining odam savdosi qurboniga aylanishiga olib kelmoqda.
Rossiyada shunaqa bir holatlarga tushadi. Umuman biron marta ham O'zbekiston hukumati
bu masalani biron bir davlat rahbarlari, xususan Rossiya hukumati davlatlari oldiga ko'tarib chiqmagan. Bu muammoni yechimini berish uchun bir marta Rossiya hukumati bilan ochiqdan ochiq bir shu yo'nalishda biron ish qilmagan. Shundan kelib chiqamizki, bu qullikka duchor qilgan o'zi asli O'zbekiston.
2008 yili O'zbekiston odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston fuqarolarini himoyalash uchun parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. Kuzatuvchilar o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishining oldini olish uchun mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni bartaraf qilish va ishsizlikni tugatish zarurligini ta'kidlab keladilar.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining odam savdosiga oid vaziyat to'g'risidagi yangi hisobotda aytilishicha, mamlakat ichida majburiy mehnat holatlarining, ayniqsa paxta yig'im, terim mavsumida keng kuzatish mumkin. Ko'plab maktab bolalari, kollej o'quvchilari va kattalar paxta terishga majburlanadi. O'zbekiston hukumati esa odam savdosini yo'q qilish bo'yicha tamoyillarga to'la rioya qilmasdan kelmoqda. Shuning uchun O'zbekiston xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga qo'yilgan. O'zbekiston hukumati majburiy mehnat holatlarini yo'q qilish uchun jiddiy qadamlarni amalga oshirishi lozim. Masalan, bolalarni paxta terishga majburlayotgan rasmiylarni javobgarlikka tortishi lozim, deya tavsiya beriladi AQSh Davlat Departamenti hisobotida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. BBC radiosining Markaziy Osiyo xizmati rahbari Hamid Ismoilov 28-iyun kuni BBC radiosining Tojikiston qamoqxonasida saqlanayotgan muxbiri O'rinboy Usmonov bilan uchrashtirildi. Bu uchrashuvda Usmonovning himoyachisi bilan birga xavfsizlik xodimlari ham ishtirok etdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Hamid Ismoilov O'rinboy Usmonovning ruhiy vaziyatdan xavotirda ekanini aytdi. Quyida shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Mana siz O'rinboy Usmonov bilan ko'rishdingiz. Umuman suhbat nima mavzusida bo'ldi?
O'rinboy aka bilan suhbat qisqa davom etdi, chunki holati juda og'ir, ya'ni ruhiy holati ancha shikasta. Uning uchun masalan uchrashish, savollarga javob berish va boshqa narsalar ancha qiyin hozir. Tushunsa bo'ladi bu narsani. Mening unga aytganlarim, O'rinboy aka hozirgi dunyo nazariga tushgan xalqaro tashkilotlar, BBC'ning o'zi, Britaniya elchixonasi, Amerika elchixonasi, butun demak xalqaro media tashkilotlari uning ketidaligini aytdim. Birinchidan, ikkinchidan aytganim shu bo'ldiki, demak mana bizning rahbariyatimiz Tojikiston prezidenti nomiga ham xat yozgan. Bu xat yetib kelgan. Uchinchidan aytganim shu bo'ldiki, demak bizning ishonchimiz komil, ya'ni xatti-harakatlari faqat jurnalistik xatti-harakatlar bo'lgan. Shuning uchun bizning uning aybsizligiga ishonchimiz komil.
O'rinboy Usmonovning bugungi hol-holatini, ya'ni bugungi ruhiy, jismoniy ko'rinishi sizda qanday ta'sirot qoldirdi?
Ruhiy holati, ayniqsa ruhiy zaifligi hozir yaqqol ko'zga ko'rinib turibdi. Ruhiy holati meni xavotirga soldi va bu xavotirni men, demak, xavfsizlik xodimlariga ham ko'rsatishga harakat qildim. Uning ruhiy holati menda katta xavotirlar uyg'otyapti, deb turib, albatta aytdim ularga.
Suhbat davomida, mana uchrashuv davomida O'rinboy Usmonov o'zi nimalar haqida gapirdi siz bilan?
Aytgan gapi shu bo'ldiki, prezident Rahmonov adolatli bir jamiyat qurmoqchi. Prezident Rahmonovning qo'lida ishlagan milliy xavfsizlik xodimlari ham shu adolatni yuzaga chiqarishda yordam berishi kerak degan ishonchni bildirdi faqat.
O'rinboy Usmonovning yaqinlari va himoyachisi O'rinboy Usmonovga nisbatan nomaqbul amallar qo'llanilgani haqida ko'p aytishdi. Umuman siz mana o'zingiz yaqindan ko'rdingiz O'rinboy Usmonovni, nomaqbul xatti-harakatlar bo'lganiga amin bo'ldingizmi?
Endi o'zim diqqat bilan yuzlariga, qo'llariga, a'zolariga qaradim. Qandaydir ko'zga tashlanadigan masalan, qiynoq yoki boshqa narsalarni ko'rganim yo'q. Lekin bu degani emaski, masalan, ruhiy qandaydir bosimlar yoki qo'rquvlar borligini o'rtadan olib tashlamaydi.
Bilishimcha siz Tojikiston hukumatiga BBC radiosining maktubini yetkazdingiz va shu xat mazmuni haqida ham biroz to'xtalsangiz.
Bizning rahbariyatimiz Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon nomiga xat yozgan. Bu xat unga yetkazildi. Bu xatda BBC'ning masalan Tojikistonda bir qancha yillardan beri faoliyat olib borishi, munosabatlarning yaxshiligi haqida gapirilgan va ishonch bildirilganki, bu demak holat tushunmovchilik holatidir va O'rinboy Usmonov mumkin qadar tez ozod etiladi.
Demak, BBC radiosining Markaziy Osiyo xizmati rahbari Hamid Ismoilov 28-iyun kuni BBC'ning Tojikiston qamoqxonasida saqlanayotgan muxbiri O'rinboy Usmonov bilan uchrashtirildi. Mazkur uchrashuvda Usmonovning himoyachisi bilan birga xavfsizlik xodimlari ham ishtirok etdi. Dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda o'zbeklar jamiyati faoliyati qayta tiklandi. 1 milliondan ortiq tojikistonlik o'zbeklar ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, qolaversa siyosiy muammolarga yechim topish maqsadida birlashishga qaror qildilar. Mavzu tafsilotini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Uzoq yillik karaxlikdan so'ng Tojikistonda o'zbeklar jamiyati qayta ish boshladi. Tojikistondagi ko'p millionlik o'zbeklar ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, qolaversa siyosiy muammolarni hal qilish bu safar ayol kishi zimmasiga yuklatildi.
Jamiyatni tiklab, o'zbeklar turmushini, huquqini, ish joylarini hal qilamiz, yordam beramiz. Dehqon xo'jaliklarini ko'taramiz, xudo xolasa. Tanamda jonim bor, men shu nimani oqlab shularni ko'taraman. Kuchim ham yetadi, xudo xolasa.
Deydi 25-iyun kuni o'zbeklar jamiyatiga rahbar etib tayinlangan Muharrama Mirzoaliyeva. O'zbeklar jamiyatining hayot barcha jabhasidagi faoliyatini qayta tiklash borasidagi yangi qarori norasmiy muhitda qabul qilindi. Gap shundaki, o'zbek jamiyatining navbatdagi yig'ilishi 25-iyun kuni Tojikiston prezidenti huzuridagi Sharq nashriyotida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Jamiyat faollari buning uchun avvalroq rasmiy ruxsat olgan bo'lsa-da, biroq to'planganlar bino ichkarisiga kiritilmadi. Buni rasmiylar Vahdat milliy yarashuv kuni bayrami munosabati bilan har qanday tadbirlar, majlislar o'tkazish man qilingani bilan izohladi. Shundan so'ng majlis aholisining aksar qismi o'zbeklar bo'lgan Rudaki tumaniga qarashli Rossiya kolxozidagi Chinor choyxonasiga ko'chirildi. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati o'tgan asrning 90-yillari boshida tashkil topgan edi. 1991-yil Dushanbe shahrida jamiyat tashkil topishi munosabati bilan o'tkazilgan katta tadbirda Tojikiston rasmiylari bilan bir qatorda O'zbekiston hukumatidan ham vakillar qatnashgan edi.
Vakillar kelgani Tojikiston matbuoti, O'zbekiston matbuoti, televideniyasi, O'zbekiston vakili, Tojikiston vakili 500 kishi ustaxonlar. O'zbekiston televideniyasi Tojik shubasini ochib keldik. Surxondaryoga bor. Tojik shubasini O'zbekistonga ochib keldik. Hamma O'zbekiston gazetalaridan qo'shma son chiqardi.
Deydi O'zbek jamiyati faollaridan biri Ne'matulloh Mamasaidov o'sha tadbirni xotirlar ekan. Biroq deydi u, yillar o'tib nimagadir o'zbek jamiyatining qadr qimmati tushib ketdi. Ayrimlar taxminicha bunga Dushanbe va Toshkent o'rtasidagi siyosiy muhit sabab bo'lgan. Lekin jamiyat faollaridan biri Baxtiyor Mo'minov mulohazasicha, o'zbeklar jamiyatining obro'sizlanishi va keyinchalik susayib ketishiga uning sobiq rahbari Jahongir Ro'ziyevning noqonuniy xatti-harakatlari turtki bo'lgan.
Kuroziyev jamiyatimizga emas, o'zbek millatiga xiyonat qildi. Shu tufayli bizning obro'yimiz to'kildi. Chunki u kishi ko'p jinoyatlar qilgan ekan, qachon o'zi qonunga binoan odam jazolandi, shu tufayli ketdi.
Deydi Mo'minov janoblari. Yig'in ishtirokchilari ayniqsa 2006 yildan keyin Tojikistondagi o'zbeklar jamiyatining amaliy faoliyati mutlaqo sezilmay qolganini qayd etdilar. Jamiyatning obro'sini va avvalgi shuhratini qayta tiklash atrofidagi turli mulohazalar avvalda bo'lgani kabi kechagi yig'inda ham aytildi.
Biz tub joyli o'zbeklarmiz. Nega endi biz jamiyat tuzar ekanmiz? Qonunda yozilgan har bir xalq o'zining ma'naviy xazinasini saqlash uchun madaniy markazlar tashkil huquqiga ega deyilgan. Biz jamiyatning nomini o'zgartirib, o'zbeklar madaniy markaz tashkil qilishimiz kerak. Jamiyat esa allaqachon ular biladi, siyosiy tusga ega bo'ladi, u boshqa mamlakatlar bo'ladi. Biz esa bunday biz maqsadimiz yo'q.
Der ekan Jumanazar Hasanov, tojik rasmiylarini cho'chitayotgan narsa ham o'zbeklarning jamiyat nomini madaniy markazga almashtirmaganlarida deb biladi. Biroq o'zbeklar haq huquqlarini himoyalash uchun shunday bir siyosiy tashkilot zarur degan fikrlar ham bildirildi.
Nimaga ayrimlar millatini boshqa millatning nomiga yozyapti? Yaxshi-yaxshi jurnallarimiz to'xtab qoldi. Ularni o'rganish uchun, ularni tartibga solish uchun albatta jamiyat kerak va jamiyat ishlash kerak. Bu nomni o'zgartirishda emas ekan ish. Mehnat qilish kerak, o'sha xalqqa xizmat qilish kerak ekan.
Deydi jamiyat a'zosi Muhammadjon Tursunov. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra so'nggi 10 yillikda tojikistonlik o'zbeklarning ijtimoiy, iqtisodiy muammolari hukumat darajasida hal qilinmay kelayotgani yaqqol seziladi. Ayni paytda o'zbeklar jamiyatining qayta tiklanishi ko'pchilikning quvonchiga sabab bo'ldi.
O'zbeklar umuman o'zligini yo'qotib qo'yganda, hatto o'zbek bo'lganimizdan o'zimiz ba'zan pushaymon bo'lgan vaqtlarimiz bordi. Farzandlarini to'g'ri borib umuman bir kalima tojik tilini bilmaydiganlar shahodat nomerlaridan tojik qilib olishardi. O'zbek maktablari yo'qolib ketyapti.
Der ekan shoira Gulandom Yoqubova, bugungi kunda jamiyatni jonlantirishga juda katta ehtiyoj sezilayotganini qo'shimcha qildi. O'zbeklar jamiyatining kechagi qaroriga asosan o'zbek jamiyatining o'z bayrog'i bo'ladi. O'zbekning 92 urug'i aks etgan bayroq ostida birlashgan tojikistonlik o'zbeklar tojik xalqi bilan do'stlik rishtasini mustahkamlash bilan birga ota-bobolari tarixi, urf-odati, madaniyatini rivojlantirish yo'lida sa'y harakat qilishlari ta'kidlandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda o'zbeklar jamiyati qayta faoliyat boshlaganiga oid lavha edi. Dasturimiz e'lonidan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. O'zbekistonning Farg'ona tumani va Qirg'izistonning Xolmiyon qishlog'i hududidagi chegara chizig'ini kesib o'tgani uchun O'zbekiston chegarachilari tomonidan so'nggi 2 oy ichida otilgan 13 odam orasida Qirg'iziston fuqarolari yo'q. Buni Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Unda aytilishicha, chegarada otilganlarning hammasi Qirg'iziston hududidagi bozordan O'zbekistonga mahsulot olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston fuqarolaridir. Ozodlikning 21-iyun kungi eshittirishida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida so'nggi 2 oy ichida 13 odam otib o'ldirilgan to'g'risida ma'lumot berilgan edi. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Tilenov so'nggi oylarda O'zbekiston chegarachilari tomonidan Qirg'iziston fuqarosiga faqat bir marta o'q otilganini aytdi.
Osu bizim jarandar emas, ular o'zlarining jarandari. Bizim jarandar bir o'qiya olgan, nokende.
Chegarada otib o'ldirilganlarning hammasi O'zbekiston fuqarolari. So'nggi oylarda O'zbek chegarachilari tomonidan bir marta Qirg'iziston fuqarosiga o'q otilgan va bu voqea Novken tumanida bo'lib o'tgan. Aslini olganda, bugungi kunda O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib o'tish holatlari tez-tez sodir bo'lib turibdi. Chegarada asosan kontrabanda mahsulotlari olib o'tayotgan odamlar qo'lga olinayapti, dedi Zokir Tilenov. Qirg'izistonlik tahlilchilar chegaradagi bunday vaziyat O'zbekiston o'z chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygach yuzaga keldi, deb hisoblaydilar. Chegara yopilguniga qadar O'zbekiston bozorlarini nooziq-ovqat mahsulotlari bilan asosan Qirg'iziston ta'minlar edi. Chegara yopilgach, o'zbekistonlik savdogarlarning asosiy qismi mahsulotlarini Qirg'izistondan O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan olib o'tishga va chegarani noqonuniy kesib o'tishga majbur bo'lmoqda. O'zbekiston chegarasi yaqinida joylashgan Qirg'izistonning Xolmiyon bozoridagi militsiya uchastkasi rahbari Nurbek Polotovning aytishicha, O'zbekiston chegaralarini bir tomonlama yopib qo'yganidan so'ng o'zbekistonlik savdogarlar chegaradan katta miqdorda mol olib o'tmay qo'yganlar.
Kincha qilib 5-6 boshdan olib ketishib, granitlar ochiladigan yerga o'tishib
Avvalgida ko'p miqdorda mahsulot olib o'tishmay qo'yishgan. Hozir chegaradan o'tadigan joyning o'zi yo'q. Shuning uchun O'zbekiston fuqarolari qandaydir yo'llar bilan yashiranib bozorga kelishadi va yana bir amallab chegaradan o'tib ketishadi. Chegaraning yopilgani eng avvalo O'zbekiston fuqarolariga ziyon bo'ldi, deydi Nurbek Polotov. Ammo O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining yopiq qolayotgani Qirg'iz tomoniga ham katta ziyon yetkazmoqda. Mutaxassislarning aytishlaricha O'zbekistondan Qirg'izistonga meva-cheva, oziq-ovqat mahsulotlari, qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan kimyoviy o'g'itlar va yonilg'i moylash mahsulotlari olib o'tilar edi. Chegaraning bir tomonlama yopilishi oqibatida bu mahsulotlar Qirg'izistonga kelmay qo'ygan. Natijada esa O'sh, Botken va Jalolobod viloyatlarida qimmatchilik yuzaga kelgan. Masalan, bugungi kunda Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida eng sifatsiz benzinning narxi Bishkekka solishtirganda 10 so'mga qimmat.
Kuyuchim mayrochi maylardi, jerjem ishlardi, ertak uchuvchi. Mineraldik jerjem ishlardi, O'zbekistondan olishimizda.
Yonilg'i moylash mahsulotlari, meva sabzavotni, mineral o'g'itlarni O'zbekistondan olar edik. Bugungi kunda bu mahsulotlarning kelmay qo'ygani oqibatida narx-navo juda ko'tarilib ketgan. Oqibatda bizning dehqonlarga juda qiyin bo'ldi. Ular yetishtirgan mahsulotlarning tan narxi xorijdan olib kelinadigan mahsulotlardan ham qimmatga tushib ketyapti, deydi O'shdagi antikrizis markazi direktori Erkin Abdurazaqov. O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegaralarini 2010 yilning 7 aprelidan so'ng bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Qozog'iston oradan bir necha oy o'tgach chegaralarini ochgan, ammo O'zbekiston shu kungacha chegaralarini ochish niyatini bildirmayapti. Olingan ayrim ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yanada mustahkamlamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekistonning Farg'ona tumani va Qirg'izistonning Xolmiyon qishlog'i hududidagi chegara chizig'ini kesib o'tgani uchun O'zbekiston chegarachilari tomonidan so'nggi 2 oy ichida otilgan 13 odam orasida Qirg'iziston fuqarolari yo'q ekanini ma'lum qildi. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi e'londan keyin.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Afg'oniston Markaziy banki rahbari AQShda iste'fo berdi. Abdul Qodir Fitrat hukumat amaldorlari daxldor bo'lgan korrupsiya bo'yicha tekshiruv bois iste'fo berishga majbur bo'lganini ta'kidlamoqda. Fitrat hukumat lavozimidagi amaldor shaxslar, shu jumladan prezident Hamid Karzayning qarindoshlariga bektiqcha yarim milliard dollarga yaqin qarz berganlikda ayblangan Kobul bank ustidan tekshiruvni boshlagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Afg'onistonni tark etib AQShga borgan Markaziy bank rahbari Abdulqodir Fitrat mamlakatdagi taniqli shaxslar daxldor bo'lgan korrupsiya bo'yicha tekshiruvlar bois iste'fo berishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Abdulqodir Fitratga ko'ra hukumat rasmiylari uning korrupsion guruhlar ortidan olib borayotgan tekshiruvlarga to'sqinlik qilgan. Fitrat hukumat lavozimidagi amaldor shaxslar, shu jumladan prezident Karzayning qarindoshlariga bekitiqcha 500 million dollarga yaqin qarz berganlikda ayblangan Kobul bank ustidan tekshiruvni boshlagan edi. Vashingtondagi mehmonxonadan turib Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Fitrat hayotiga muqarrar tahdid paydo bo'lganini aytar ekan, bu haqda ochiq gapira olmasligini aytdi.
Well, I cannot be specific, but there were credible information from credible sources that my life was completely in danger.
Men bu masalada ochiq-oydin gapira olmayman, ammo ishonchli manbalardan olingan ishonchli axborotlardan mening hayotimga muqarrar xatar borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari bir vaqtlar men bu masalani parlamentda ko'targanimda, parlament a'zolari ham kelgusi hayotimga o'zim xavf solishim mumkinligidan xavotir bildirgan edi, dedi Afg'oniston Markaziy bankining endilikdagi sobiq rahbari. Shuningdek, Abdulqodir Fitrat unga nufuzli mijozlarga yashirin qarz berilishini uyushtirgan bank mutasaddilari ishini surishtirishga imkon berilmaganini ham qo'shimcha qildi. Fitrat Ozodlik radiosi bilan suhbatda Kobul bank ning qonunni buzgan amaldorlar ishlarini oshkor qilishda xalqaro valyuta jamg'armasi va xalqaro jamoatchilik ko'magiga tayanganini aytmoqda.
The reason I decided now because I tried very hard to do the job that I was supposed to do.
Aynan hozir iste'fo berishga qaror qilganimning sababi shundaki, men qilishim kerak bo'lgan, ammo qila olmayotgan ish bilan shug'ullandim. Bunday ishlardan biri Kobul bank inqiroziga bog'liq bo'lgan shaxslar ortidan tekshiruv o'tkazish edi, dedi Abdulqodir Fitrat. Prezident Karzayning matbuot vakili Vohid Umar Afg'oniston Markaziy bankining sobiq rahbari da'volarini to'liq inkor qildi va aksincha, uning o'zini Kobul bank inqiroziga qisman daxldor shaxslardan biri deb aybladi. Bu iste'fo emas, bu afg'on xalqiga xiyonat va juda mas'uliyatsizlik bilan tashlangan qadamdir, dedi Vohid Umar Reuter agentligiga bergan intervyusida. AQSh rasmiylari Kobul bank tomonidan ayrim aksiyadorlarga kafolatlanmagan, hujjatlashtirilmagan holda qariyb 850 million AQSh dollariga yaqin mablag' berilganini iddao qilmoqda. Bu aksiyadorlar orasida esa ba'zi vazirlar, shu jumladan prezident Karzayning katta akasi va Afg'oniston kiborlari doirasining boshqa taniqli vakillari borligi aytilmoqda. Kobul bankdagi inqiroz xalqaro tashkilotlar tomonidan Afg'onistonga beriladigan kelgusi yordam pullarining ajratilishi masalasini savol ostida qoldirdi. Jumladan Xalqaro valyuta jamg'armasi Afg'oniston hukumatidan bank sohasida zudlik bilan islohot o'tkazishni talab qilmoqda.
Afg'oniston Markaziy banki rahbari Abdulqodir Fitrat hukumat amaldorlari daxldor bo'lgan korrupsiya bo'yicha tekshiruv bois AQShda iste'fo berganiga oid lavhaydi. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana Afg'onistonga oid, ya'ni Afg'onistonning siyosiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Afg'onistonda yangi siyosiy partiyalar koalitsiyasi tuzilmoqda. O'zbek generali Abdurashid Do'stum yetakchiligidagi Afg'oniston Milliy Islomiy Jumbushi partiyasi ham yangi koalitsiyaga qo'shilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Tashkil etish arafasida ekani aytiladigan yangi siyosiy koalitsiyaga afg'onistonlik taniqli o'zbek general Abdurashid Do'stum, kelib chiqishi turkiy xalqlardan sanalgan Hazora millati rahbarlaridan Muhammad Muhaqqiq hamda marhum Ahmadsho Mas'udning ukasi Ahmadsho Mas'ud yetakchilik qiladi. Muhammad Muhaqqiq Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mamlakatda yangi bir siyosiy koalitsiya tashkil etish uchun muzokaralar boshlangani borasida xabar berdi. Unga ko'ra, mazkur koalitsiya mamlakatda hukm suradigan vaziyatni o'zgartirish maqsadida tashkil etiladi.
Hadafi azi avvalgi muzokarat bahotir ijod ajoyib.
Bu haqda general Abdurashid Do'stum fikrini o'rganish uchun qilgan sayyoh harakatlarimiz natija keltirmadi. Xo'sh, hozirgi kunda Afg'oniston siyosiy hayotida yangi koalitsiyalar tuzilishi mamlakat xalqining buguni va kelajagi uchun qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'liga yuzlandim. Rahmon o'g'li, mazkur sharoitda siyosiy partiyalar, qolaversa siyosiy koalitsiyalarning vujudga kelishi mamlakatning buguni va kelajagi uchun o'ziga xos ijobiy ta'sir o'tkazishini ta'kidladi. Unga ko'ra, Karzayni toliblar bilan yaqinlashishi kelajakda mamlakatda qayta Taliban rejimi hokimiyat tepasiga kelishidan paydo bo'lgan tashvishlar sobiq Shimol ittifoqining ayrim rahbarlarini yangi siyosiy koalitsiya tashkil etishga majbur qilgan bo'lishini aytadi.
Men fikr qilamanki, ko'proq bu harakatni o'rtaga kelish taliblarni mana Jaloq Karzay davlatiga qo'shiladi yo ham Amerika kuchlari chiqqanday bo'lsa, taliblar yana bir martaga Afg'onistonga hokim bo'ladi va xususan shamol xalqiga yo shamolda yashayotgan insonlarga biron jabr va jafo ko'rsatasiz degan qo'rquvlardan qaynoqlanganini ko'proq his etaman.
Suhbatdosh Do'stum va Muhaqqiqning Karzay hukumatidan siyosiy imtiyozlar olish uchun yangi siyosiy koalitsiya tashkil etish niyatida ekanliklarini ham rad qilmadi.
Janob Do'stum va Muhaqqiq Hamid Karzay janoblaridan intixobotga ko'p qizg'in bir shaklda himoyat qilganlar va Karzay janoblari bularga ko'p bo'lagina davlat qo'shnilaridan va'dalar bergan edi. Chunki bu va'dalar amalga oshirilgan emas. Uning uchun ham bir yerga kelib o'z istagan siyosiy imtiyozlarni qo'lga keltirishlari uchun ham mana shunday bir e'tiroflarni o'rtaga keltirish mishmishini o'rtaga tayyorlagan bo'lishlari mumkin.
General Abdurashid Do'stum va Muhammad Muhaqqiqlar bundan taxminan 2 yil oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida Hamid Karzay nomzodligini qo'llagan edilar. Karzay Afg'oniston o'zbeklari va hazoralariga hukumatda munosib o'rinlar bermagani bois ikkala rahbar Do'stum va Muhaqqiq prezidentdan yuz o'girgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, Afg'onistonda yangi siyosiy partiyalar koalitsiyasi tuzilmoqda. O'zbek generali Abdurashid Do'stum yetakchiligidagi Afg'oniston milliy islomiy jumbishi partiyasi ham yangi koalitsiyaga qo'shilgani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon olib bordim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.